Wala gid siya konsiderasyon, no?
Sino man ang manager?
Oh, pila kadlaw siya ginapalinon mo. Lima gid ka tinawoy ang gimpalin biskan wala sang rason. Ging akusar siya eh.
Anong natabuhaw?
Kay hindi na siya gali gusto nga magtulok kasi ya mata. Tinagtulok sila ya. Tapos hindi man na siya gusto magistorya ka sa nanay niya.
Dapat na siya mag-eskwila liwat para kabalo siya magpaumod. Basi tigasin na siya guro sa ilang lugar niya. Pero ina iyang agawi, hindi na iya magdugay sa estimasyon sang ginuorik.
Tuod na, kay si Ginoong Isus nagsiling nga sa iya gingharian, ang ulihi amo pa ang mauna. Kag ang nauna, amo pa ang maulihi. Ang gusto sang Ginoo sa aton, magpaumod kita.
Ang aton mensahe subong, amo ang pagpaumod. Ang kalibutan siguro nagapinsar niya ang tao nga nagapaumod way waay gid. Pero ang panghunahuna sang Ginoo iya, lain sa tao. Para sa dugang ihibalo kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro.
Ini si Ricky, kag ini ang Life Word.
Liwat, mag-text sa 0918-743-4671.